Šobrīd pie mūsu klausos Vidzemes plānošanas reģiona projektu vadītāja Maija Rieksta, lai palīdzētu saprast, kāpēc tad iedzīvotāji tiek aicināti iesaistīties Gaujas un Salacas upju baseinu apgabalos esošo avotu pētīšanā. Labdien!
Labdien!
Nu, sāksim vispār ar pilnīgu pamata noskaidrošanu, kas vispār ir saprotams ar avotu, kur tas vienkārši no lapjas vietas pļavas vidū tomēr kļūst par to, ko mēs saucam par avotu.
Jā, nu tātad avots būtībā ir tā vieta, kur pazemes ūdens iznāk zemes virspusē, un tās vietas var būt ļoti daudz un dažādas, kur tas notiek, un, bet jā, tā. Tā pamata doma, ka no pazemes ūdens iznāk virszemē.
Jā. Tātad, uz ko jūs aicināt iedzīvotājus? Kas tas ir par stāstu?
Jā, tātad mēs sadarbībā ar Igaunijas kolēģiem esam uzsākuši projektu, kura ietvaros tiek aicināta sabiedrība iesaistīties avotu monitoringā. Tad tā situācija ir tāda, ka informācija par avotiem un to ūdens kvalitāti patiesībā ir ļoti niecīga. Un lai palīdzētu zinātniekiem un arī valsts institūcijām saprast, kāda ir šī ūdens kvalitāte un kā labāk viņus pārvaldīt, tad ir nepieciešami dati. Un sabiedrība noteikti ir ļoti aktīva un izmantojot šo sabiedrības iesaistes elementu, tad mēs aicinām sabiedrību iesaistīties un būt daļai no šīs izpētes procesa un veikt tā avotu izpēti.
Labi, kas tad cilvēkiem būtu jau tā pavisam konkrēti jādara? Kā uz to visu un cik ilgu laiku tas notiks? Jau tā detalizēti pasakiet, ja reiz kāds cilvēks saka, jā, šis man interesē.
Jā, nu tad sāksim ar to, ka mums ir izstrādāta vietne alikad.info, liekas duši nesaprotam, kas ir alikad, bet tas ir tulkojumā no igauņu valodas avot, tad alikad.
Alikad, tā ar diviem L.
Alikad, jā, ar diviem L, alikad.info, un šajā vietnē tad ir pieejamas viegli lasāmas avotu izpētes vadlīnijas, kur ir skaidri jau detalizētāk izstāstīt par pašu avotu, kā viņi ir iespējams atrast dabā, kā viņu atpazīt, kā viņu iespējams novērtēt, kā arī kā iespējams veikt šos pašus mērījumus, pētīt, fiksēt datus. Un šajā vietnē tad mēs arī aicinām aktīvos reģistrēties, un tur ir iespējams pievienot gan jaunus avotus, gan arī tur jau ir pievienot avoti, kurus tad var izvēlēties un veikt novērojumus tajos avotus. Mm. Bet tad noteikti ir jāuzsver tas, ka dzirdot pētīt avotus, tas liekas varbūt kaut kas ļoti sarežģīt.
Man nav mēra instrumentu.
Jā, tieši tā, bet tas. Tā interesantā lieta ir tā, ka šis būtībā ir pasākums, kas ir pieejams ikvienam, neatkarīgi no tā, vai ir mērierīces vai nav. Protams, tie, kas ir šīs jomas speciālisti, kuriem ir mērierīces, viņš šo izpēti var veikt jau padziļinātāk, balstoties uz vadlīnijām, bet tiem, kuriem nav nekādu mēri instrumentu, varbūt nepārāk arī liela zināšanas par šo tēmu, mēs tāpat aicinām to darīt, jo novērojums var veikt arī pavisam vienkāršā veidā, kā piemēram vienkārši ar fotofiksāciju, nofotografēt avotu apkārtni, kas ir tajā, tāpat arī cilvēkam jau ir arī pamatmaņas ar saost aromātu, kāds ir, tāpat ar roku var sajust ūdeņas temperatūru, var arī pagaršot. Tad tie ir daži no elementiem šajā avotu izpētē, kas patiesībā varbūt šķietami ļoti niecīgi, bet īstenībā viņi ir ļoti vērtīgi dati, kas jau sniedz aptuveno ieskatu par šo avotu un iespējamo ūdens kvalitāti.
Nu jā, varbūt nedaudz subjektīvi, bet ja kāds uzrakstīs izteikt sēra garš, tad tā jau būs tā teikt ziņa, ja?
Tā jau kurā gadījumā tas ir vērtīgs novērojums, ja kāds tiešām sajūta tādu vai savādāku garšu vai smaržu, to noteikti to noteikti vajag fiksēt.
Kāpēc tieši Gauja un Salacis? Tas tāpēc, ka naudu var dabūt projektam nu, pie robežā ar Igauniju vai citādāk tas motivācija?
Jā, šīs aktivitātes, jā, taisnība, viņas tiek īstenot Igaunijas-Latvijas pārobežu sadarbības programmas ietvaros, un šī te programmas teritorija ir pārobeža, Igaunijas un attiecīgi pārobežā Koivas basēns, un Latvijā tad vēl klātīm arī Salacis basēns, bet mēs aicinām arī tos, kas vēlas arī citviet Latvijā to darīt, to arī var darīt, jo šie dati, jebkurā gadījumā viņi nonāks pie pētniekiem, pie zinātniekiem un arī noteikti, ja nevajag sabīties, ka tas ir ierobežojoši.
Ko nozīmē upes basēns? Tas nozīmē, ka var skatīties tikai gar šo upju un to pieteku krāstiem, jeb tā ir tāda plašāka jau izpratne?
Nu, principā, jā, tad, principā tā ir Gauja un viss pietekas, bet tā lielākoties visa Vidzeme, Pierīga, un iejot arī šajā vietnē, ja, nu, ir droši vien esots arī dabā cilvēkam, visticamāk nav īsti skaidrs, kurā upi, nu, skaidri pārliecība, vai es esmu šajā vai tajā upi basainā, bet tāpēc es aicinu noteikti ieiet šajā vietnē, izpētīt, ļoti iespējams, kāds tur atradīs, varbūt kaut kur netālu esošu kādu avotu un izmantos atpūtu dabā ar kādu avotu apskati un
Jā. Vai pārējie mēs visi, kuri varbūt neaizies izpētīt avotus un arī tie, kuri aizies, nu kur mēs varēsim iepazīties ar sava kopīgā darba augļiem un kad?
Arī tiem, kas nevēlas pētīt, arī šie cilvēki var paskatīties vietnē, kā, jo šie visi novēro, viņi ir pieejami, bet katrā ziņā šis projekts ilgs līdz nākamā gada jūnijam, un līdz projekta beigām tad arī tiks apkopot šo informāciju, tāpat arī izstrādāts rekomendācijas par tālāko, un tad noteikti būs arī sniegt apkopojums par izpētīto situāciju.
Labi, tā tad vēlreiz nosaucam adresi, kur doties internetā, lai par visu precīzāk uznātu, ceru ne tikai igauņu, bet arī latviešu valodā.
Jā, vietne ir pieejama vairākās valodās, tā skaitā arī latviešu valodā, un tā ir allikad.info.
Jā, vai arī vienkārši meklējam ziņu par upju basēnu apgabalos esošo avotu pētīšanu. Jā,
jā tieši tā. Un projektā ir arī iesaistīts Latvijas vidus ģeoloģijas meteoroloģijas centrs, galvenie un Latvijas universitāte, kas ir no šīs zinātnes puses vairāk, un katrā ziņā arī viņu kanālos ir iespējams meklēt informāciju, tāpat arī pie mums Vidzemes plānošanas reģionā. Laipni aicināti doties dabā.
Sarunājuši. Paldies Mājai Riekstai, Vidzemes plānošanas reģiona projektu vadītājai programmā pēc